Here, soos wat ons stemme vir U gee as 'n lewendige offer, wat sê, dis ons enigste manier hoe ons in hierdie oomblikke kan sê, hoe groot U is, hoe almagtig U is, hoe kleinlik ons in onsself is. Here, maar dan wil ek ook saam stem, dat die hele aarde, vanaand, U naam moet verheerlik. Here, van die sandduine in die Kalahari, tot die magtige Victoria waterval, wat dreun van die waters, wat uit die, van die onderkant af, boontoe gaan in die, die mis wat oor die aarde daar verdwyn. Here, van Antarktika aan elke liewe ysblok wat daar mag wees. Here, tot die Sahara woestyn. Elke liewe natuurmoment wat ergens vanaand afspeel, mag alles eer en verheerliking aan U naam alleen bring. Here, geen ander naam nie. Mag elke gras saaitjie, mag elke boom wat bloei, wat blom, Here, mag elke mens wat vanaand voel, Here Jesus, dat U is iets werd, mag ons dit sê. Mag elke voeltjie wat vanaand sing, mag elke walvis wat na sy maat roep ergens in die oseane, mag alles eer en verheerliking aan die enigste naam, Yahweh, die God van die heelal. Mag U dit vanaand hoor en mag dit vir U mooi klink. Ons bid dit in die almagtige naam. Amen. Daar sê, baie welkom vir elkeen van julle. Dankie ook vir Gustav. Gustav was vanavond vir die eerste keer hier op verhoog. Hy is nie bang vir verhoog nie, hy was in midstream en hy was nog hoofseun ook. So Gustav, jou alma mater sal jou grappies vang, eventueel, jy sal sien hulle lag dadelik nie, na rukkie begin hulle eers te ontdooi. En vir my grappies lag hulle uit die aard van die saak glad nie. Maar is baie lekker om jou hier te hê. En deel van hierdie span, en vir elkeen wat dalk 'n kuiergas is, iemand wat dalk vir die eerste keer hier is, baie welkom by Kerk Sonder Mure, die Glow aand erediens, en ons kuiter eintlik maar vir jong volwassenes, en vir tieners, en vir ouers, op een of ander manier, probeer ons dan nou ook, by ons almal se harte uitkom, en hoor, wat is dit wat die Here vir ons op hierdie huidige oomblik in tyd wil sê? Wat ons wel weet, hy sê vir ons, is dat ons agterkom in die seisoene wat verander, en ons is super opgewonde juis oor die seisoene wat verander. Dis hoekom ons kan hierdie Mokiti fees enige tyd van die jaar doen, maar ons het gekies vir hierdie tyd van die jaar, want ons sê, dis 'n nuwe seisoen, en in hierdie nuwe seisoen, hoop ons dat die Here iets niets in ons lewens ook kan kom doen. So ek wil vir jou regtig vra, volgende week moet jy hier wees, selfs as jy ouer is of 'n jong volwassene, dis 'n tiener fees, maar die kinderbediening gaan ook hier wees en die gaan 'n klomp van die ouers hier wees. Al wat jy nie mag doen nie, is jy mag nie met 'n langbroek kom nie, nê? Nee? Jy mag vir jou warm ding aantrek, want het mag daar kouer deur die nag word, en dan moet jy asseblief jou partytjie gees saambring, want dit gaan 'n bietjie mal gaan hier volgende week vanaf hierdie tyd, en ons sien regtig baie uit, die busse word gelaai van Hippolaan se kant af, so hier kom ek magdom tieners na hierdie kant toe, en ek wil baie graag hê julle moet hulle host. Julle moet sê, my plek, my kerk, maar jy is welkom. Julle weet daai tipe vibe. Ok, so onthou dit, sien baie uit, en hou die lewende steen, en daar's 'n paar baie snaakse pranks, wat ook hierdie week na jou kant toe kom. Ons sal hulle so een vir een, Wiekus, hy het 'n ottie aangehad, die van julle wat ontsteld was, dat die ou wat uit die asblik uitgespring het, niks aangehad het nie, en het lyk dalk so, relax, hy het 'n baie klein onderbroekie aangehad, maar hy het een aangehad, maar hy gaan hierdie week nog 'n paar keer feature, so hou maar dop soos hulle deurkom. Vanaand gaan ons aan en ons maak eintlik klaar met die seisoensveranderinge wat ons gesê het, ons probeer te fokus op, en ek gaan vanaand poog deur om na 'n klomp verskillende teksgedeeltes te verwys, so jy is meer as welkom as jy jou YouVersion Bible appie het of jou Bybelie het, dat jy hom naby hou vanaand, want ek gaan deur 'n klomp goed hardloop. Hierdie is een van daai dienste wat jy nie noodwendig, dalk gaan jy nie eers kan onthou waaroor dit gegaan het, maar die doelwit, die poging wat ek gaan probeer aanwend, is om iets te vir jou te probeer verwoord van jou roeping. Ons het al gesê, ons assosieer baie goed met Matteus 28:19, wat sê, gaan uit en gaan maak disippels van die nasies. Maar vanaand wil ek jou ook probeer oortuig van 'n Bybelse teologie van die lewe, wat sê, dat jy het ook 'n verantwoordelikheid teenoor moeder natuur en die aarde waarop jy woon. En hopelik, kom na 'n paar goed wat vir jou klein bietjie meer sin maak. En om hierdie ding te doen, het ek gedink die tema vir vanaand moet wees to serve and to keep. Nee, ons gaan dit nou probeer vertaal ook, maar ons gaan kyk na hierdie twee konsepte, to serve and to keep. Nee, om iemand te help om te dien, 'n dienaar, Jesus was 'n dienaar, en om op te pas. So hierdie twee elemente is ons wegspringblokke vir vanaand, en dan wil ek hê, as jy jou Bybelie het, dat jy saam met my blaai na Genesis 1 vanaf vers 26 tot vers 28. Jy het dit definitief al ergens in jou lewe raak gelees, maar dit is die eerste plek wat ons as mense leer, wat is dan nou ons verantwoordelikheid, baie spesifiek ook, teenoor die natuur, soos wat ons die natuur ken. En ek gaan gou vir jou lees vanaf vers 26 af, dis die een keer dat jy maklik as jy in jou Bybel wil rondblaai, jy maak hom oop op bladsy 1, dan is jy daar. Nee? God sê toe, laat ons een mens maak, wat met ons ooreenstem, en ek hou baie van die ons, ons gaan nou daarna verwys, maar Jesus was reeds in die mix, saam met die Heilige Gees. Nee? Ooreenstem, om te heers oor die visse in die see, oor die voels in die lig, oor die maakdiere, oor die wilde diere, en oor alles wat op die aarde kruip. Eerste plek wat ek en jy as mense leer, wat word van my en van jou verwag. So, dit is eintlik 'n lekker plek, want daar's die eerste kans dat jy weet, jy's nie hier per toeval nie, en dat die Here reeds vir jou iets het wat jy moet doen. En dan kom sy in vers 27, God het die mens in ooreenstemming met homself geskep, volgens sy eie beeld, die mens, hoor mooi, nee, die enigste wese wat geskep is in God se beeld. So jy, as jy hierdie ding in jou kop snap, nee, dan begin jy, en ek beloof vir jy, begin anders na mense te kyk. Want jy kom achter dat as jy vir mense kyk en sien wie hulle is, en jy het daar ingesteld, en dan begin jy te besef dat jy sien vir God raak, baie spesifiek ook in mense. En as jy vir iemand kwaad is en iemand haat, en jy sê maar, eindelijk as jy in die beeld van God geskape, dan is dit 'n baie maklike conversion om te sê, wel, dalk moet ek jou nie meer haat nie, ek hou nie van jou nie, jy irriteer my nog steeds, maar daar is actually mooi in jou, daar is bietjie van God in jou, nee? En dan sê hy, in sy beeld geskape, het God hulle geskep, manlik en vroulik het hy hulle geskep, en dan vers 28, baie belangrik, God het hulle geseën deur te sê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, en nou is al die jong mense so, dis waarvoor ek lewe, vir een dag, nee? Mag jy dit doen, nog nie nou nie. En dan sê dit, onderwerp die aarde en heers oor die visse van die see, die voels in die lig en oor al die diere op aarde. Onderwerp die aarde en heers. En dis eintlik waar to serve and to keep vandaan klom. Onderwerp en heers klink eenvoudig net nie so mooi soos om te sê to serve and to keep nie. Maar hier kry ons die eerste baie duidelike boodskap van wat ek en jy hier op aarde moet doen. Nee? En wat is ons verantwoordelikheid dan nou ook teenoor die aarde. Dit is een directe boodskap wat van God vir my en vir jou gegee word. Nee, wie ook al jy vanavond hier mag wees, God het dit vir jou gegee. Hy sê nie, hoor baie mooi, hy gee dit vir ons, en ons kan daarmee maak wat ons wil nie. Hy sê, ek het julle in my beeld geskape, doen hierdie goed, serve and keep, oorheers, nee, en pas op dit wat ek vir julle gegee het, en daardeur sal die skepping en mense vir wie eer gee, vir jouself, vir die natuur, nie vir God. So met ander woorde, ons is twee elemente in God se groter story, nee, wat sê, hierdie ding, die mens en die skepping, gaan in wisselwerking met mekaar alle eer aan God bring. En dis hoekom ons vanavond eindelijk dit dan baie makkelijk kan sing, all the earth will shout your name, nee, want ons is een van hierdie elemente, skepping, moeder natuur en mens, al twee saam kan vir God eer bring. Julle en dan die tweede, groot roepingsteks in Genesis, wat ek en jy kan gebruik om ons hele lewe in te rig, nee, is, kom voor in Genesis 2 vanaf vers 15. Want hier sê die Here nou, nadat Adam en Eva geskep is, en moet vanavond asseblief nie worstel en wonder oor hoe precies Adam en Eva en wat het gebeur nie, vanavond moet jy net weet, dat ons is seker of van, ons dien een skeppende God, en ons het een God wat van die begin af, hoe ook al die begin vir jou gelyk het, en wat ook al die skool vir jou vertel, weet vanaand dat jy kan glo in 'n skeppende God, 'n God wat sê, hy maak bemoeienis met die mens, en hy weet wat gaan in ons lewens aan, en hy weet wat gaan op die aarde aan. En hierdie skeppende God sê vanaand in vers 15, die Here God het die mens in die tuin van Eden aangestel, om dit te bewerk en te versorg. Hoor julle nou, twee ander woorde, nee? Ons het eers gewerk met serve and keep, en nou werk ons met bewerk en met versorg. Twee woorde wat die moeite werd is om in die Hebreeus te gaan krap, om te kyk wat dit spesifiek beteken. En ebat is 'n woord wat sê, as jy gaan kyk, is dit die woord wat sê, jy is aangestel om dit te bewerk en te versorg. So hierdie tuin waarin ons lewe, bewerk, die grondteks is 'n woord wat sê ebat, en weet julle wat beteken dit in die diepste grondteks? Dit beteken nie net bewerk nie, dit beteken om met baie harde werk dit te bewerk. Nou, ek weet nie van jou nie, maar dit sal my help, en ek hoop dit help elkeen van ons om te besef, dat die werk en die goed waarmee jy besig gaan wees hier op aarde, gaan nie net lekker werk wees nie. Nee? So wanneer jy grind, wanneer jy vir 'n toets skryf, sê God, dis hoe ek jou gemaak het. Om te sê, jy kan hard werk. Hierdie woord beteken nie net werk nie, dit beteken nie loof nie, dit beteken nie passiewe werk nie, dit beteken nie werk met jou linkerhand en kyk TV met jou regterhand nie. Dit sê iets van harde werk. So wanneer Adam en Eva in hierdie tuin van Eden moes werk, dan sê hy vir hulle, ebat, harde werk. In die sweet van jou aangesig lees ons later. Werk is harde werk. En as jy weet, dis hoe jy gemaak is, gaan jy baie makliker volgende keer in die tuin werk. Nee? Want jy weet, jy is gemaak om nie net te werk nie, maar om ook hard te kan werk. En dan die tweede woord, wat baie mooier, is samar. En die grondtekst daarvan beteken, om dit veilig te hou. Nee? So hoor nou mooi, ek gaan dit in ander woorde dan nou vir jou vertaal. Die Heere God het die mens in die tuin van Eden aangestel, om dit met moeite hard te bewerk. Nee? En om dit veilig te hou. En nou is al julle treehagers wat hier sit en van klein hondjies hou en goed is soos my roeping. Dankie. Ek sal hulle veilig hou. Ek sal elke katjie bly voer tot daar 50 op ons stoep sit. Maar ek sal hulle bewerk. En julle, dit is nie. Vanaand kom sê ek juis, vanuit 'n heeltemal ander perspektief, dit is goed, want jy kyk agter God se skepping. Hoe ook al jy wil kyk, as jy wil steriliseer, is dit 'n ander saak, maar dit help ook daarmee. Die punt is, ons probeer vanaand vir ons treehagers te sê, julle is ver voor ons. Want Jesus het nie net vir sonde kom sterf nie, dis vanaand wat ek vir jou probeer oortuig van. Jesus het nie net vir mense en sonde gesterf nie, hy het gesê, ek sterf vir die hele skepping. En alles moet uiteindelik met my versoen word. Dis die groot deel. So die heel eerste mandaat wat ons in die Bybel kry, is om te regeer en om te dien. Regeer beteken nie net om te doen wat jy wil doen nie, maar ook om te dien. Om te sê, ja, ek vat verantwoordelikheid en ons sal kyk dat diere spesies byvoorbeeld nie uitsterf nie. Ons gaan kyk dat visse nie geplunder word nie, maar ons is ook hier om te dien. Ons is ook hier om seker te maak dat ons behoed en bewaar vir volgende generasies. Hoor julle vanaand dat hierdie nie die agenda is van die WWF nie en dis nie die World Wildlife, nee, dit is hulle, ek praat van die Russell Owens, WWE, maar het was altyd WWF, hoekom was dit? World Wrestling Federation, dankie vir allemaal wat my nie gehelp het nie, ek het jouself op die antwoord afgekom. Dis nie waarvan ek praat nie, so hoor vanaand dat dit is nie Greenpeace se werk en WWF, die panda beertjie, nee, wat vir die World Wildlife Fund staan, dis nie hulle verantwoordelikheid om te sê ons moet sorg vir die natuur nie. Hierdie ding is baie diep ingebed in my en jou teologie. So ek en jy is eintlik veronderstel om 'n baie groter motivering te hê vir alles wat ons doen. Hoekom? Want dit is in ons DNA, dit is ons story, dis my en jou story, is dat ons is een met die natuur. Hoor hoe mooi sê Spreuke 31 vers 8 tot 9 hierdie ding, om te sê dat natuur en mens is nie ver van mekaar af nie. Ons is nie verwyderd van mekaar af nie. Hierdie is een van die wonderlikste gedeeltes wat jy al gehoor het. Praat namens hulle, net om hierdie ding te probeer verduidelik van ons is dalk net gemaak om ook te kyk na moeder natuur, en om ook seker te maak, dat hierdie goed is binnen die wil van die Here. Hoor wat sê hy, praat namens hulle, wat nie self kan praat nie. Nou, ons het altyd gedink, dit is babiekies alleen. Nee, hey, babiekie kan nie praat, hy so praat vir hom. Wat as dit die natuur is? Het een van julle al 'n boom hoor praat? Een van julle al 'n boom hoor praat? Dan moet jy pilletjies gaan kry. Verseker, dat daar reg geskied aan hulle, wat hulpeloos is. Maak oop jou mond, nee, kerk, maak oop jou mond en lewer regverdige uitsprake. Ek wil amper hier sê, en moenie wag vir Greenpeace om namens ons te praat nie. God sê, dis my skepping en ek het jou aangestel bo oor hierdie skepping om iets daaraan te doen. Laat reg geskied aan armes en ellendiges. Dit sê ons vir mekaar gereeld in die kerk, so ons is goed hiermee. Julle het dit al allemaal gehoor, nee. So, hoor vanaand dat God sê, ons is allemaal deel van dieselfde verhaal. God sê, hy het gekom sodat hierdie hele aarde ons kan bedien. Kom ons lees gou vinnig Psalm 65. As jy saam met my kan blaai na Psalm 65 toe. Psalm 65 is ook een van daai skrifgedeeltes wat ek kon sweer ek het vir my boekmerkie ingesit. Ek het nie. Skies julle. Hierso, ket. Psalm 65 vanaf vers 9 vers 13. Hoor hoe naby word die geleef aan moeder natuur. Mense in afgeleë plekke kry onsag vir u wonders. Van waar die son opkom tot waar het ondergaan, laat u hulle sing van vreugde. Dis wat ons vanaand gevoel het in ons lewe. Ons wil sing van vreugde. U versorg die aarde en laat het reën. U maak dit ryk en vrugbaar. Die riviere van God is vol water. U verskaf graan soos u bepaal het. U vul die lyfvore met water en deurweek die kluite. U laat hulle sag word van reën en laat alles welig groei. U kroon die jaar met u goeie gawes. In u spore volg daar oorvloed. Die woestyn word 'n wynland, 'n weiland. Die heuwels is oordek met vreugde, die weivelde wemel van kleinvee en die valleie is oordek met graan. Hulle juig en sing van vrede. Nou kan jy dadelik dink, ja, maar wat van die vloede en wat van die plekke wat net woestyn is? Wat ons wel weet is daar is genoeg vir almal. God sê, dis my skepping. Skepping gaan op verskillende plekke anders te lyk as gevolg van weerpatrone en as gevolg van klimaatsveranderinge en 'n klomp goed wat rondom ons gebeur. Maar hoor hoe naby leef hierdie psalmdigter aan die natuur. Hoor hoe naby is hy aan God se skepping. En as ons so naby aan God se skepping begin leef met die vooronderstelling dat ek en jy is gemaak om veilig te hou, nê, en om hard te werk in hierdie skepping, dan begin ons anders dan na hierdie skepping te kyk. Dan dink ek byvoorbeeld aan iets soos, hier staan so mooi, die weivelde wemel van kleinvee. Het jy al gedink wat se absolute godgegewe wonderwerk is? Gras. Nê? Gras. Nie die wat jy rook nie, maar dit ook deesdae vir as jy siek is of wat ook al, sê hulle dit kan werk. Maar gras wat 'n bees eet, jy lê op een of ander manier verander daai gras in vleis. Ja, het jy al ooit gaan gras met 'n paar goedjies bygegooi en het gemeng en dan is dit melk? Nê? Nee? Het een van julle dit al reg gekry? Nê, nee, dis wat gebeur. Die koei eet gras en dan drink ons sy melk. Clover, Parmalat, hallo? Nê? Nee? Is dit net ek wat opgewonde is oor gras? Maar gras is oral om ons en ons loop daarop en ons speel rugby daarop en ons val daarop, maar ons mis partykeer net die blote feit dat dis 'n ligte dingetjie wat God net sê, dis my manier hoe ek hierdie natuur wat ek vir jou gegee het, vir jou gaan voorsien. Relax. Ek gee dit vir julle. Het jy al gedink aan water? Ons het nie water nodig nie, ons is water. Nê? Nee? Water is nie 'n nice ding om te hê nie. Ek en jy is water, ons kan nie sonder dit nie. Dis gegee. Dit raak dalk minder. En elke keer as ons weet hierdie die gras raak droog of die water word minder, dan besef ons net, maar is die kerk besig om sy roeping teenoor die natuur uit te leef soos wat jou God jou geroep het? Is jy besig om te doen dit wat jy wil doen? Maar julle, dan weet ons, en dan wil ek hierdie storie eintlik net stop abruptly en sê die slegste van hierdie storie is dat die wêreld waarin ek en jy leef lyk nie so nie. En ek wil vir jou net iets lees, net so of ek wil 'n deursnit maak van wat op die oomblik heidaglik aangaan in hierdie op hierdie moeder natuur, hierdie aarde waarin ek en jy op die oomblik leef, nê. Nee? Net om so iets te verstaan, en ek gaan nie eens deur alles gaan nie, maar in die laaste maand hier op planeet Aarde is daar verskriklike goed wat gebeur, nê. Nee? Ons plekke waar daar in die laaste 2 weke verskriklike veldbrande, nê, nee, brande wat verwoes, wat die skepping verwoes, soos wat dit aangaan, en ek weet dit is goed ook, maar al hierdie brande is nie goed nie. Daar was nou in Kalifornië, in Washington, in Oregon, Montana, Idaho, British Columbia, Nova Scotia, Greece, Brazil, Portugal, Algerië, Tunesië, Groenland en Rusland en Siberië het oral 'n klomp verskillende verwoestende veldbrande beweeg. Dan moet ons vir mekaar sê, in Texas was daar 'n paar weke gelede Hurricane Harvey, nê, wat ons almal weer laat opgewonde raak het oor Hurricane, ten minste om te kyk op CNN, nê. Julle weet wat op die oomblik aangaan met hierdie Hurricane wat nou hier is. Ons dink aan 200 mense wat in 'n mudslide dood is in Sierra Leone. 200 mense weg. Ons weet nie eers waar die helfte van hulle is nie eers gekry nie, want het jy al in modder gaan grawe. Dis amper onmoontlik. Nê? Dis die wêreld waarin jy leef, nê? Julle dan kan ek earthquakes, nê, wat plaasgevind het. Daar het 76 aardbewings in die laaste 24 uur plaasgevind. Daar het 761 aardbewings in die laaste 7 dae plaasgevind. Daar het amper 3000 aardbewings in die laaste 30 jaar plaasgevind. Dan kan ons gaan praat oor die hoeveelheid oorloë wat heidiglik op die oomblik aan die gang is, nê? Nigeria, Mexico, Burundi, Pakistan, Libanon, Egypte, Mali, Congo, China, Rusland, nê? Ons kan al hierdie goed vir mekaar noem. En oorloë gaan ook eintlik maar daaroor dat daaroor juis hierdie hulpbronne beklei word van dit wat God gesê het, pas dit op, gebruik dit alles om my uiteindelik te vereer. Dit is die realiteit van die wêreld waarin ons leef. Dit is die gebroke wêreld waarin elkeen van ons nou op hierdie oomblik onsself in bevind, nê? En nou weet ons wat het gebeur en aan die einde van Jesaja kom die profeet Jesaja en hy begin vir ons 'n visie, 'n Martin Luther visie van die toekoms te gee, nê? En uiteindelik in Openbaring 21 kom gee Johannes weer vir ons hierdie visie van wat? Van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Nê? En dan, julle as jy hartseer voel of as jy voel jy verstaan nie hoekom God iets in jou lewe gedoen het nie en jy is eintlik kwaad vir God op die oomblik, gaan lê vanaand in jou bed en dan gaan lees jy Openbaring 21, die hele Openbaring 21 en ek beloof jy sal weer hoop kry, want dis die hoop wat uitgespreek is vir dit wat eendag kom, maar ook dit waarvoor Jesus gekom het. Nou kom ons praat net gevinnig oor Jesus wat gekom het, want wat het Jesus kom doen? Ons sê dit vir mekaar baie hier in die kerk, nê? Wat het Jesus kom doen? Jesus het gekom vir sondaars. Hy het gekom om sondaars se lewens te kom verander, nê? Ons sê hy het nie gekom vir die wat gesond is nie, maar hy het juist gekom vir die wat siek is. En wat ons in die kerk begin doen het, is ons het begin sê dat Jesus het eintlik net aarde toe gekom sodat ek en jy gered kan word uit die hel uit. Nê? So as ek oor 50 goed moet trap om iemand in die hemel te kry en die aarde verwoes agter my, dan is dit fyn want Jesus het gekom vir sondaars. Nê, dis wat die Bybel sê. Gelukkig wil ek jou graag herinner vanaand aan Kolossense 1 vanaf vers 15 tot 23. So as jy gou vinnig net daarna wil kyk, Kolossense 1 vanaf vers 15 tot 23. En dan hoop ek jy kan iets vanaand verstaan van ja, ons hele identiteit, elkeen van ons wat vanaand hier sit, sy identiteit is veronderstel om te lê in die bloed van Jesus Christus wat gevloei het as die finale offer sodat hy uit die dood uit kon opstaan, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê, maar ook, en dis wat ek vanaand vir jou probeer tuisbring, dit het ook die koms van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde begin aankondig. Hoor hierdie. Die Seun is die sigbare uitbeelding van die onsigbare God. Hy is die eerste van die hele skepping, omdat God alles deur hom geskep het, ja, alles in die hemel en op aarde, die dinge wat gesien kan word en die dinge wat nie gesien kan word nie. Of dit nou konings of heersers, regeerders of maghebbers is, alle dinge is deur hom en vir hom geskep. Hy was daar voor alles en in hom word alles saamgebind. Nou net gesê, ons hele identiteit lê alleen in Christus. Hy is die hoof van die kerk, sy liggaam. Die Seun is die begin. Hy is die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, sodat hy inderdaad eerste in alle dinge kan wees. God het dit goed gedink om met sy volle goddelikheid in die Seun te kom woon en om deur hom alles met homself te versoen. En as jy nie nou geluister het nie, gaan ek dit vir jou graag weer herhaal, want ek wil hê jy moet dit hoor, want hierdie het verrykende implikasies. Hoor weer. En om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het hy vrede gemaak. Vrede gemaak met sondaars alleen? Nee. Ja, deur hom het hy alles op aarde en in die hemel met homself kon versoen. Wat beteken dat soveel soos wat Jesus Christus vir jou sonde aan die kruis gesterf het, het hy vir elke stukkie en elke element van moeder natuur ook gesterf. En as jy hierdie ding wil verstaan soos wat Paulus dit verstaan het, moet jy na Romeine 8 vanaf vers 19 gaan kyk. Om iets te probeer verwoord van dit wat dan nou ook leef in die harte van moeder natuur en dit wat om ons is. Handelinge 8 vanaf vers 23. Handelinge 8 vanaf vers 19 tot 23. En hiermee sluit ek af. Jy het nou net gehoor, beste vriend, vriendin, kuiergas, dat die God wat ek en jy dien, het sy seun gestuur om vir sondaars te kom sterf, maar ons het vanaand ook vir mekaar gesê, hierdie Jesus het nie net vir sondaars kom sterf nie, maar hy het uiteindelik vir die hele aarde kom sterf, sodat versoening kan plaasvind, ook met moeder natuur. En dan hoor jy die skepping, Romeine 8 vanaf vers 19, die skepping smag na daardie dag, wanneer God sy kinders openlik bekend sal stel. Dit is nie ongelooflik nie. Want teen sy wil is die ganse skepping in 'n sinnelose kringloop van aftakeling vasgevang as gevolg van God se straf op die eerste mense se ongehoorsaamheid. Die ganse skepping sien uit na die dag wanneer dit ook self van die slawediens aan hierdie verganklike bevry sal word en deel sal kry aan die heerlike vryheid van God se kinders. Ons weet immers dat die ganse skepping nog steeds aan die kreun is soos iemand met geboortepyne. Wat meer is, ons wat die Gees as voorsmaak en waarborg van ons toekomstige heerlikheid ontvang het, kreun ook in ons binneste, in ons smagting om van ons verganklike liggame verlos te word. Die ganse skepping, van die tuin by jou huis, tot die asgate waar ons al ons rommel gaan gooi, tot die World Heritage Sites waarheen toeriste in hulle miljoene elke jaar heen gaan, die ganse skepping, het kreunpyne en 'n verwagting dat versoening ook vir hulle sal plaasvind. En hier's die goeie nuus waaraan ek en jy vanaand moet vashou, is om te sê dat hierdie bevrydingsmoment, 'n Jesus wat sê ek bring versoening met die heelal, sê dat het reeds begin het. Die dag toe Jesus Christus sy voet op aarde gesit het en uiteindelik gesterf het en opgestaan het uit die dood, het 'n versoeningsproses begin waarby ek en jy, of ons nou wil of nie, betrokke by moet wees. 'N Proses om uiteindelik God se ganse skepping te versoen met homself. Soveel soos wat ons sendelinge wil stuur na die wêreld toe, so het ons ook 'n mandaat om skepingssendelinge die wêreld in te stuur. Mense wat vuil water gaan skoonmaak, mense wat gaan diere wat op die bedreigde spesieslyste is, te gaan beskerm. En mag God vanaand, vir wie ook al jy is, iets vir jou kom wakker maak van sy hart, dat die versoening wat na hierdie aarde toe gekom het, het nie net vir my en vir jou gekom nie, maar het vir hierdie skepping wat ek en jy veronderstel is om te behoort op te pas. Ek en jy moet hierdie versoening teweeg bring, saam met Jesus. Kom ons bid saam. Here, ons kom vra eerstens om vergifnis vanaand, Here, dat ons soveel keer deel is van die probleem en nie deel is van die antwoord nie. Here, ons hoor vanaand hoe Spreuke sê dat daar is 'n behoefte dat iemand moet praat vir die van hulle wat nie kan praat nie, maar ons hoor vanaand 'n stem, en Here, hierdie stem wat ons vanaand hoor, is 'n kreungeluid van die natuur, wat sê, waar is die ware seuns en dogters, wat versoen is deur die bloed van Jesus Christus, sal hulle ons kom bevry, sal hulle doen waarvoor hulle geroep is in Genesis 1 en in Genesis 2:15, wat sê, julle is gemaak to serve and to keep, om hard te werk en hard te werk, om op te pas dit wat stikkend is. Vader, ek kom bid dat U iets nuuts in ons almal se harte vanaand sal kom wakker maak, ook vir die seisoene wat verander, vir die tye wat verander. Here, dat ons vanaand kom bely dat, Here, dit is nie net ons monde wat sing nie, Here, maar ons bring eer en verheerliking aan 'n God wat vir ons hierdie skepping gegee het. Here, kom wys vir ons weer die mooi van die skepping wat U gemaak het. Here, en wanneer ons volgende week gaan lof en aanbidding bring aan hierdie ewige God, en wanneer ons na die sterre in die hemelruim gaan kyk en U naam en die lof gaan besing, dan weet ons dat die gras waarop ons staan het ook die behoefte om U naam te besing. Elke diertjie het die behoefte om U naam te loof en te prys. Elke ekosisteem het die behoefte om U naam te loof en te prys. Here, kom wys ons wat ons met ons lewens moet kom anders te doen, sodat ons hierdie verandering kan aan die beweeg bring. Ons sê jammer, Here, dat ons van triagers gepraat het en hulle uitgekryd het as weird mense in ons samelewing, terwyl dit eintlik ons roeping was om agter die natuur te kyk. Ons vra om vergifnis daarvoor en ons vra Here dat U ons opnuut sal kom bewus maak van hierdie pragtige aarde wat U vir ons gegee het. Kom wys ons waar ons dinge anders te kan doen en beter kan doen. En saam met die aarde en saam met die hele moeder natuur, die skepping soos wat God het gemaak het en hy het gesê dit is goed, wil ek jou saam nooi om die naam van die Here Jesus groot te maak. Die een wat uiteindelik versoening gebring het, nie net tussen mens en God nie, maar tussen God en 'n skepping wat kreun en wag vir die ware seuns en dogters van Christus om op te staan. Mag hierdie genade, die vrede en die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees en die liefde van God ons Vader met elkeen van julle wees. Amen.